Xorazmning chekka qishloqlarida bu yil chiya bo'rilar soni keskin ko'paygani kuzatildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shaqallar qoramol, qo'y-qo'zi, itlar va ba'zi hollarda odamlarga hamla qilgan. Ayniqsa, Gurlan tumanida chiya bo'rilar katta tashvishga sabab bo'lgani haqida bu tumanda yashovchi Otanazar aka Ozodlikka gapirib berdi.
Qutulgan shaqal mollar ishladi, mollarni ishlab, itlar ham qutuldi-da, bir bog'alardan mollardan qiyib mollar ham qutulib ballardan chiyadi, ballar hammasi davolanib chiqdi.
Chiya bo'rilar tishlashi oqibatida quturgan itlar odamlarga ham hamla qildi. Bir necha kishi kasalxonaga yotqizildi ham, deydi Otanazar aka.
Odamlarni ham tishladimi chiya bo'ri?
Ha, ballar chiyadi. Ya, it chiyadi bularni.
Ha, it tishladimi ballarni?
Ha, it bir bola bizning bir qarindosh yaqib chiqdi bolinchada. Bolinchada yaxshilab davolanib bir hafta bo'ldi chiqqanlar.
Otanazar akaning aytishicha, Xorazm viloyati veterinariya xizmati chiya bo'rilar sonini kamaytirish uchun merganlarni yollagan. Bunda nafaqat chaqallar, aholiga qarashli lekin rasmiylashtirilmagan itlar ham otib o'ldirilgan.
Aha, uni nelar otdi merganlar. Mollarni chirab, itlar ham qutirdi-da, itlar ham otib tashladi. Hozir uzi tugadi. Bu 15 kunday bo'ldi tugaganlar. Veterinariyadan kelib, itlarga ve organ tamamından ovçularga ne verdi? Beni çakırıp atıp taşıysan dedi. İç var mı? Kuturgan yengeler var mı dedi. Ovçular yürüdü. Olma ol. Abi hem de bir de iç bulsa, dakimetsiz iç bulsa beni atıp taşıdı. Tekrar emirde kırgağı da buldu. Bizim oğulga yakın yerde.
Deydi Otanazar aka. Hozirda Gurlan va unga tutash tumanlarda chiya bo'rilar bilan bog'liq muammo biroz tinchiganiga qaramasdan, aholi orasida xavotirlar saqlanib qolayotgani aytilmoqda. Xorazm viloyati veterinariya xizmati va boshqa mutasaddi idoralardan bu haqda izoh olishning iloji bo'lmadi. Otanazar akaning aytishi, chiya bo'rilarning aholi yashaydigan hududlarga kelishiga o'tgan yili kuzatilgan qurg'oqchilik bois to'qayzorlarda yemakning taqchillashgani sabab bo'lgan.
Ko'p bo'lmish o'ngi kam ozda bir yerdan keldi bu chaqallar hozir mana chaqallarga yem yo'qda yem o'rmonda nelarda yem bo'lmagandan keyin o'tgan yil suvsizlik bo'ldi bu suvsizlik bo'lgandan keyin u yoqlarda yem bo'lmagandan keyin прямо qishloqlarning qishloqlarga kelib o'lgan nelarni yeb netib shundan uni itlar yeb ulardan qolgan nima ish qilib shundaib nesib ketdi
deydi gurlanlik Otanazar aka. Ayni paytda viloyatning boshqa tumanlarida chiya bo'rilar hamlasi kuzatilgani yo'q. Rasmiy matbuotda ham bu haqda xabar berilmadi. Masalan, markaz Urganchda yashaydigan ayol Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda chiya bo'rilar haqida mish-mishlarni eshitganini aytdi xolos. Hazorasi tumanida yashaydigan Mansur aka esa bu haqda umuman eshitgani yo'q.
Unaqangi gap hozirgacha ham eshitmadim. Lekin men ham Namangan viloyatida oblasta bo'lib turgan nimalardan masalan voqifman, lekin unaqangi xabar men olmadim. Bizlarning qadonasida unaqa narsa yo'q lekin.
Deydi Hazorasplik Mansur aka.